A začíná prázdninové vydání pořadu Jak to vidí, cestovatelské vydání pořadu. A mým dnešním hostem je Jarmila Štuková, dokumentaristka, fotografka. Vítejte u nás ve studiu.
Dobré ráno.
A víte co? Začneme si rovnou hned povídat. Začneme si hned povídat, jak to je cestovat vlastně do míst, která jsou přístupná, jak to říci, no, jen na vlastní nebezpečí nebo jen se zvláštním povolením. Co vás na tom tak strašně láká?
Víte, ono to přišlo postupně. To nebylo tak, že já už vlastně tuhle práci dělám nějakých 12-13 let. A v počátku to bylo tak, že jsem odjela do Indie, do Etiopie, do takových těch zemí, která nejsou tak nebezpečná. A postupem času přišly i země, kde panuje třeba válka nebo nějaké velké sociální problémy.
Možná, že podle toho, co jsem se o vás dočetla, takovým zlomem pro vás, pro vaše dobrodružné cestování nebo spíš možná cestování za tématy, o tom si ještě budeme určitě povídat, byla návštěva země zpustošené zemětřesením, tedy konkrétně Haiti.
Je pravda, že Haiti, to bylo opravdu takovéto explicitní neštěstí, že přijedete na místo, vidíte naprosto zdestruované město a vidíte lidi, kteří tedy nejenom, že někteří jsou v nemocnici, kde probíhala vlastně amputace končetiny za končetinou a do toho prostě tu zemi to vlastně opravdu velmi negativně zasáhlo. A já, protože jsem studovala Damu a byla jsem zapřísáhlá pacifistka, tak musím říct, že tam jsem vlastně i viděla, jak můžou třeba ozbrojené složky, i když tam byli vojáci UN, ty nemohli používat zbraně, tak jak dokázali i pomoct v takovém jako velmi složitém chaosu. A tam jsem si řekla, že bych docela chtěla vidět i, jak to vypadá pak v zemích, kde třeba právě panuje válka, jak to vypadá opravdu na místě, protože opravdu něco úplně jiného je, když sedíte doma, máte nějakou představu a něco jiného je, když jedete a vidíte to na vlastní oči.
Takže vlastně jste se rozhodla fotit tak trochu rub toho života? No, nikoli v třeba turistické ráji, ale tu odvrácenou část?
No, vlastně ano, ale je pravda, že já nejezdím jenom do zemí, kde panuje válka. Mě opravdu prvotně zajímá příběh, zajímá mě téma. A to je pro mě mnohem zásadnější, než to, abych někam jela za adrenalinem. Takže vlastně vždy nejsou to jenom ty země, kde tedy je ta válka. Jsou to země, kde mě zajímá nějaké téma.
To znamená třeba země, které se potýkají s chudobou, které se potýkají s nízkou úrovní vzdělanosti a podobně?
Přesně tak. Třeba musím říct, že my dlouhodobě jsme sledovali vlastně válku s Islámským státem od počátku s kamarádkou Lenkou, Markétou i s mým mužem Andrejem. A pak jsme odjeli zase s Olinou, taky s další kolegyní kamarádkou, jsme odjeli do Kamerunu, kde jsme sledovali zažehlování prsou malých holčiček, respektive jsme to téma zpracovávali. Byli jsme taky v celém týmu s holkama v Indii, kde jsme zase sledovali ženy polité kyselinou. Takže spíš jsou to vždycky taková ta témata, která si říkáte, že třeba už se o nich i ví, ale máte pocit, že ještě nejsou zdaleka takovým způsobem zpracovaná, jak by si zasloužila.
Když jste v takovýchto zemích, vnímáte jenom to téma, za kterým jste tam přijela, ty příběhy většinou žen, kterých se to týká, anebo třeba vnímáte i drsnou krásu tamnější přírody a vůbec toho okolí?
No, je pravda, vždycky záleží. Ona, každá ta země je jiná, každé to téma je jiné, ale snažím se třeba když je to téma zasazené do pochopitelně nějakého prostředí, tak reflektovat i to prostředí. Vy samozřejmě v momentě, kdy chcete ukázat i nějakou, já nevím, řekněme příšerný fenomén, jako je už to zmíněné zažehlování prsou nebo ženy polité kyselinou a tak dále, tak samozřejmě ho musíte dát do kontextu, musíte ho zasadit do jistého místa, kde se odehrává. Takže určitě se snažíme to dělat komplexně a snažíme se hlavně na ten problém koukat různými optikami. A ono je to někdy samozřejmě strašně těžké, protože tam přijedete jako Evropanka, jste zvyklá na nějaké kulturní prostředí, jste zvyklá na nějakou etiku a najednou přijedete do země, kde panuje úplně třeba opačné principy, tak to je náročné, ale myslím si, že čím je člověk zkušenější, tak se to do jisté míry dá, aby když už tedy něco zpracováváte, tak aby to nebylo takový ten čistě subjektivní pocit, ale snažíte se ukázat ty dvě strany mince.
Jak se na vás právě jako na Evropanku dívají ti místní, které jste přijala dokumentovat, fotografovat, jejichž příběh chcete zveřejnit? Těžko asi můžete vyskočit ze zarohu, cvaknout fotoaparátem a zase zmizet.
Přesně jste řekla hrozně důležitou věc, že to je to nejstrašnější, co můžete dělat, abyste někam přijela. A jak já říkám, začít to drtit, aniž byste toho člověka poznala trošku, představila jste se mu a vysvětlila, proč tam jste. Pochopitelně musíme teď rozlišovat aktuální žurnalistiku, kdy někam přijedete. A na Haiti opravdu, když jste v takovém chaosu, tak prostě se snažíte zachytit tu situaci a nemáte čas za každý mít a nemáte na to ani ten čas. Ale právě proto já jsem se postupem času víc přilnula, nebo víc jsem přilnula k dokumentu, ať už ve fotografii, nebo tedy v té kameře, v tom pohyblivém obrazu. Protože mě baví víc, než abych přivezla strašně moc témat aktuálních, tak spíš to jedno a opravdu tam přijít a třeba dva dny vůbec nic nevyfotíte. Nejdřív se s těmi lidmi nějakým způsobem zžíváte, vysvětlujete jim, proč to děláte a je pravda, že oni se vám taky přestanou stylizovat, přestanou si vás všímat, byť jste Evropanka, samozřejmě není to úplně tak, že tam jste neviditelná, ale ti lidé si na vás v úvozovkách zvyknou a mnohem lépe se pracuje, mnohem lépe vlastně zachycujete to, co potřebujete, protože není nic horšího, třeba musím říct pro mě, než taková ta stylizace, což se mi třeba stalo v Etiopii, že jsem přijela do kráteru, kde jsem fotila takové místní dělníky, kteří vlastníma rukama vyhrabávají sůl z takového velkého solného kráteru. A teď si představte, že tam čekáte a najednou oni dělají takové ty a la selfie fotky, jako pózy a to je něco strašného. To opravdu ten foťák víceméně nepoužijete a jenom si tam sednete a koukáte na ně a teprve až když si na vás třeba za 2-3 dny zvyknou, tak začnete fotit.
Je to pro vás při vaší práci a při tom cestování a vůbec při navazování kontaktu s těmi místními lidmi, je to pro vás výhoda, že jste žena, blondýnka, atraktivní žena, anebo byste někdy byla raději zarostlý, otrhaný a zanedbaný muž fotograf, abyste byla nenápadnější?
Já tedy musím říct, že když mám komparovat, jestli přesně tu situaci, jestli je dobře nebo špatně, že jsem žena, tak většinou je to opravdu výhodou. A ono, ta otázka vlastně tím, že jezdím hodně do krajin, kde panuje islám, tak lidé mají představu, že se tam na vás každý kouká, že jste tam něco jako vetřelec a tak. Já musím říct, že mám opačné zkušenosti. Spíše právě se na vás koukají a i když třeba chcete jet přímo na frontovou linii, tak vám s tím pomůžou, protože se o vás i trochu bojí a opravdu se mi nestalo, musím říct, že nějaké obtěžování nebo něco nepříjemného, tak se mi za poslední dobu vůbec nestalo. A jednou jedinkrát, když jsem měla opravdu strach o sebe, tak si představte, že to bylo v Las Vegas. To mi nikdo nevěří.
Moment, tam nebyla frontová linie, zemětřesení, přírodní katastrofa v té době.
No to je úplný paradox. Já jsem tedy jela do Las Vegas, musím říct, že ne, abych se tam užívala a utrácela peníze v místních kasínech, ale jela jsem tam po krizi a jela jsem tam dokumentovat situaci rodin, které zůstaly pod stany a které přišly o všechno, především tedy o střechu nad hlavou. A představte si, že jste na periférii Las Vegas a tam opravdu jsem nikoho nepotkala. To byly úplně prázdné domy, takový, až jste měla takový divný pocit. Se říkáte, jak ve filmu takovým divným, tady fakt nikdo není. A oni tam nejsou ani chodníky, tak chodíte mezi těmi domy, teď to fotíte, představujete si, jak tam asi ten život probíhal předtím. A najednou přijelo auto, vyskákali z něj 5 takových obrovských chlapů a musím říct, že jeden z nich mi šáhl tehdy na fotoaparát a to bylo to, když jsem se teda zberchala, já rozeběhla jsem se a utekla jsem jim, ale bylo to opravdu hrozně nepříjemná situace.
Takže tyto ohromné gorily nedokázaly utíkat tak rychle jako vy.
Já myslím, že byly trochu překvapení. Já jsem totiž opravdu chvíli byla paralyzovaná, protože jsem to vůbec nečekala. Najednou si představte, že okolo vás je 5 obrovských chlapů a teď si říkáte, no, co mám dělat. A říkala jsem jim, co tam dělám, snažila jsem se, ale už jsem cítila, jak se mi trochu třese hlas, protože zrovna nevypadali jako sympatiáci, kteří si se mnou chtějí popovídat. A jeden z nich se právě přiblížil a šáhnul mi na ten fotoaparát a to je asi pro nás, pro fotografii nebo pro fotografky, jako když mám někdo trochu šáhne na dítě, takže to mě teda naštvalo, jak jsem je rozrazila, běžela jsem pryč.
Posloucháte Letní, jak to vidí? Cestujeme po celém světě.
Cestujeme po celém světě dnes s dokumentaristkou, fotografkou Jarmilou Štukovou. Hovořili jsme teď o té chvíli strachu v Las Vegas, ale my jsme se celou tu dobu, co se povídáme, vyhýbali Evropě, ale já vím, že i v Evropě jste fotila příběhy žen, ale příběhy zvláštních žen a příběhy vlastně v zemi, která je pro nás trochu exotická, kterou mnozí lidé si říkají, Albánie, je to ještě Evropa, ale ona to je Evropa a žijí tam zvláštní ženy.
To bylo velmi zajímavé téma. Na to jsem tedy nepřišla já, abych si tak neosobovala autorství. Na to přišla právě Lenka Klicperová, která mě tehdy vzala. Oni tam měli jet nejdřív s Olinou, s naší kamarádkou, která bohužel onemocněla, pardon za tu anabázi, ale já mám takovou potřebu to říct, ať opravdu to nevypadá, že to je jenom moje téma. A pak tedy Lenka mě poprosila, jestli bych tam s ní jela, a já jsem jela hrozně ráda, protože to byl velmi zajímavý fenomén. A sice Virgin, neboli Burnéše, správně vlastně albánsky se jim říká Burnéše. A jsou to ženy, které v jistém období svého života, ještě když byly mladé, nebo malé vlastně holčičky, tak museli se vzdát svého gendru a stali se jakýmisi muži. Nebo řekněme, Burnéš je vlastně takový střední rod, je to něco mezi ženou a mužem, jakýsi hermafrodit, který je ustanoven v tom momentu, kdy rodina nemá žádného mužského potomka. A tato žena, muž tedy, pak zastává všechny role toho muže, který té rodině chybí. A ten fenomén už je velmi starý a dneska už je vlastně jenom pár posledních žijících virgin. A je pravda, že když za nimi přijedete, tak to jsou takový chlápci, někteří jsou velmi nerudní. My jsme tam s Lenkou dostali i teda musím říct, co proto, že na nás i klidně křičeli, pak tedy nás nakonec přijali a povídali jsme si s nimi. A bylo to velmi zajímavé, ale je fakt, že jako to bylo vlastně velmi náročné i pátrání, jo, protože my jsme si o tom ledaco přečetli, ale zjistili jsme, že zase něco jiného je to, co si přečtete a pak ta realita. Takže to bylo velmi zajímavé opravdu zjistit, jak se žilo takovýmto ženám. A představte si, že ženám mužům tedy. A představte si, že oni vlastně tím, že přijali tedy to ten mužský gender, ty mužské povinnosti, tak se vzdali nároku mít jakýkoliv vztah, mít děti, mít rodinu. A to je velmi náročné a myslím si, že u jednoho případu jsme to velmi cítili, tu frustraci z toho.
Tohleto rozhodnutí přejmout tu mužskou roli, ta žena přijímá už v dospělém věku anebo je prostě vybrána mezi třeba dorůstajícími dětmi té rodiny?
Přesně tak.
Nebo té komunity?
Mezi dorůstajícími dětmi.
Takže ona nemá šanci to odmítnout?
Nemá šanci to odmítnout. Ono to bylo, víte co, tím, že je to opravdu starý vlastně fenomén, který především byl spojen s krevním mstou a s těmi vlastně rituály, které dneska už mizí, už prostě v Albánii nejsou, jsme v 21. století, pochopitelně došlo k velmi zásadnímu progresu. Tak my, když jsme se jich ptali explicitně na nějaké přesně podobné otázky, jako jste mi teď položila, tak oni třeba nebyli schopni na to odpovědět, protože už byly velmi staré. My jsme tam vlastně měli dámy, no já nevím, jak jim říct.
Gentlemeny.
Vlastně, gentlemeny.
To taky ne.
To je pravda, no. Vlastně tak oni nám na to nebyli už schopni odpovědět, protože mnohé z nich, nebo mnohé dní. No, byli senilní, takže ono to bylo opravdu trochu náročné úplně přesně detekovat, jak to bylo. Taky jsme zjistili, že ne všechny virginy jsou stejné a tak jejich motivace, my jsme dokonce zjistili, že, nebo měli jsme tam jeden případ, kdy si to ta žena vybrala sama a bylo to takové vlastně pro nás i velmi těžko detekovatelné, jak to tedy celé bylo. Takže musím říct, že i pro nás to byla tedy velká míra takové detektivní práce.
Člověk by řekl, že na těchto svých cestách se domlouváte samozřejmě pomocí angličtiny, ale to třeba platí, za chvilku se o tom budeme bavit, o těch mírových misích, kde jste byl. Ale jak je to třeba v případě té Albánie? Tyhle ty virginy asi těžko hovoří anglicky.
Ono je to víceméně na všech místech, že vy potřebujete takzvaného fixera. To je člověk, který nejenom, že umí anglicky a překládá vám z místních jazyků, protože většina těch témat, které my zpracováváme, jsou v rurálních oblastech, jsou takové už zapomenuté nebo řekněme velmi senzitivní. Takže často, i kdybychom uměli třeba arabsky, tak by to zdaleka nestačilo, protože prostě těch místních jazyků je přehršle. A hlavně vy taky tím, že zpracováváte takhle náročná témata, tak potřebujete někoho, kdo vás provede těmi tématy. Hlavně, kdo vás provede těmi rurálními oblastmi, kdo vás seznámí s těmi obyvateli, aby ti lidé se vám otevřeli. Dovedete si představit, že přijedete třeba do Iráku, což se nám také stalo, když jsme chtěli reflektovat ženskou obřízku. A to je něco tak opravdu tabuizovaného. To se prostě o tom se nemluví. To není jako u nás, že si jdete sednout s kamarádkou a otevíráte i třeba řekněme intimní témata. Tam to zkrátka není. Takže vy tam přijedete a potřebujete dámu, která vám bude překládat. Ani to nemůže být muž, protože žena je někde. Třeba Kurdka na kurdských oblastech Iráku na severu by prostě muži nikdy v životě se neotevřela. Takže to musí být žena. Musí to být žena, která je z té oblasti, aby tedy měla jistou důvěru a ta vás vlastně pak provádí a ta vám i ukazuje nebo ta vás i seznamuje s lidmi, kteří jsou ochotní. Takže ten člověk je velmi důležitý. Takže jak v Albánii, tam jsme dlouho dopředu si sjednávali takového fixera a my se teď chystáme třeba do Sierra Leone. A už teďko, je to sice 2 měsíce vlastně dopředu, už teďko hledáme správného fixera a také to musí být člověk, který je prověřený, který vás třeba v Afghánistánu neprodá. Jo? I v tom Sierra Leone to není sranda, musí to být někdo, kdo je lucidní, kdo je schopný opravdu pak na tom místě fungovat. Takže jako najít opravdu dobrého fixera je často kumšt.
No, zdá se, že se vám to daří, protože vaše dokumenty, vaše fotografie jsou i oceňovány různými novinářskými cenami. Já už jsem zmínila, že jste také hodně fotila na mírových misích. Pojďme se teď podívat třeba právě na ty mírové mise. Jaké to je, když se ocitnete najednou mezi vojáky a vlastně to už vůbec není, no, turistika ne, poznávání také ne, spíše prožívání, vcítění se do té role?
Já musím říct, že já jsem byla na několika misích, jak už jste říkala, byli jsme třeba s Lenkou v roce 2012 v Afghánistánu a teď jsem tam byla před 2 měsíci a je to opravdu úplně něco jiného. Některé projekty, které tam byly, jako například v afgánském Logaru, kde fungovala takzvané PRT, což byl provinční rekonstrukční tým, který hlavně pomáhal místním, měl za úkol třeba pomáhat v místní nemocnici nebo postavil školu pro místní hochy. Tak to už dneska není, tahle mise, vlastně i ten Schenk, základna Schenk, to je jméno té základny v afgánském Logaru, už je úplně zrušený. Takže já, když jsem tam přijela teď před 2 měsíci, tak jsme byli na Bagramu, kde je to vlastně úplně zase něco jiného, než když bych měla komparovat než s tím třeba Logarem. Tam vlastně naši vojáci dělají, mají různé úkoly, mimo jiné tedy i vyjíždí na patroly a sledují, jakým způsobem vlastně místní fungují a snaží se udržovat pořádek. Je nutno přiznat, taky se velmi zhoršila situace. Opravdu, my když jsme tam byli v roce 2012, tak jsme lítali Black Hawkem nad Hindukušem, chodili jsme i pěší patroly s těmi vojáky. Je pravda, že vedle vás je pořád někdo po zuby ozbrojený, vy tam musíte mít na sobě balistiku, což normálně, když tam jste, my jsme byli v Afghánistánu mnohokrát i mimo tedy vojenské základny a balistiku jsme sebou třeba nebrali, protože to nebudí důvěru u místních obyvatel, tak je to samozřejmě něco jiného, protože jde s vámi tedy ten po zuby ozbrojený voják, ale dostávali jsme se na mnohá místa a tentokrát mě bohužel nevzali ani na tu patrolu sebou do auta. Protože velmi často dochází k tomu, že Afgánci kladou, ať už je to Talibán nebo další skupiny, on to zdaleka není jenom Talibán, který tam operuje, tak na zem kladou různé IEDčka, což je improvizované výbušné zařízení, které pak vám může hodně ublížit a to si ta armáda nechce vzít pochopitelně na zodpovědnost, aby vám se něco stalo.
Posloucháte Letní, jak to vidí?
Cestujeme po celém světě.
Dnes cestujeme s Jarmilou Štukovou, fotografkou, dokumentaristkou, mimo jiné také na postopách našich mírových misí. Vy jste teď hovořila o tom rozdílu, když jste byla v Afghánistánu v roce 2012 a před zhruba dvěma měsíci. Určitě jste poznala tak trochu i tu zemi. Fotila jste život v zázemí. Ale fotila jste i ty naše vojáky. Řekněte mi, co tam ty naše kluky, jak se říká, co je tam táhne? Je to touha po dobrodružství, po penězích, anebo je to opravdu touha být někomu někde prospěšný a přispět k tomu, že třeba určitý konflikt dobře dopadne?
Za tuhle otázku moc děkuji, protože já se s ní setkávám velmi často. V české společnosti funguje taková mantra, že vojáci jezdí na mise jenom kvůli penězům. A já vám můžu říct naprosto s čistým svědomím, protože těch vojáků znám hodně, mnoho z nich je dneska už mými přáteli, tak samozřejmě záleží, kolik tomu vojákovi je, jaká je to, nebo kolikáta je to jeho mise, ale drtivá většina těch kluků tam jede především pro zkušenosti, protože si vemte, že jste tady v nějakém útvaru, máte nějaké úkoly, ale vlastně pořád jste v České republice. A ať už jste veterinář, psovod nebo bojovník, tak je to něco úplně jiného fungovat tady. A je to něco úplně jiného fungovat v zemi, jako je Irák, Afghánistán nebo třeba africké Mali. Takže většina těch kluků, a dokonce když se dělala i taková zásadní studie, tak opravdu drtivá většina to taky uváděla jako velmi zásadní. A až čtvrtý aspekt, proč tam vojáci jezdí, byly už zmíněné finance. Pochopitelně, já, aby to zase nevypadalo, že všichni to tak mají, tak musím říct, že také jsem se setkala i s vojáky, kteří vám řeknou, já jsem tady primárně kvůli penězům, protože už je to moje tolikátá mise, že už třeba tolik zkušeností nepotřebuju. Ale opravdu, jako většina je to kvůli zkušenostem. A pak je to ta potřeba být užitečný, tak s tou jsem se taky potkala. Je třeba pravda, že když jsem, jak už jsem mluvila třeba o tom afgánském logaru a byli jsme tam v takovém předsazené základně půli Alam a kousíček jsme šli právě na pěší patrolu do místní nemocnice a tam jsme se bavili s matkami z různých velmi exponovaných míst, jako je Zábul, Uruzgán a tak, které utíkaly vlastně před Talibánem a ti vojáci, což mě velmi překvapilo, si s nimi dokázali, oni byli tedy zahalené, pochopitelně byli v burkách, když si povídali s těmi vojáky a špitali a některé se hodně styděli, ale povídali si s nimi. A oni říkali, že třeba ta pomoc té nemocnici má pro ně velký význam, protože jako někde bojovat tak dále, že to třeba není úplně pro ně. Ale říkám, každý voják je pochopitelně jiný. Asi jinak by mluvil speciál ze 601 jednotky a asi jinak bude mluvit přesně ten psovod, který tam jel třeba do Afghánistánu vyhledávat s tím psem výbušniny. Takže to je těžké.
Vy jste poznala ty naše mise v Afghánistánu, v Iráku, v Mali. Samozřejmě ty dojmy z té mírové mise, samozřejmě i ty vaše fotografie, se liší podle toho, ve které zemi jste a vlastně jaký úkol ta mírová jednotka plní.
My právě připravujeme takovou knihu, která má reflektovat veškeré ty útvary, které máme a ne na těch mír, nebo nejen tady v České republice, ale právě na těch mírových misích. A je pravda, třeba v Iráku, tam jsou naši vojáci především proto, aby školili místní Iráčany v tom, jak se starat o L-159, to jsou ty stíhačky, které my jsme jim tam prodali. Takže tam jsem strávila nejvíc času v hangáru, ale večer jsme s klukama i vytáhli kytaru, zpívali jsme si tam, ono je to taky pro ně docela fajn, když si představte, že jste 4 měsíce někde o půl roku zavřená prostě na docela malém prostoru na místě, kde nejsou žádné stromy a teď se tam furt jenom v jednom kolektivu, není tam moc žen, tak pro ty muže, když tam přijede žena a povídá si s nima a ještě ono samozřejmě se mi několikrát stalo, že tam přijedu a všichni očekávají, že budu mít vysoké boty a a budou asi nějaký drsňák a tak, a pak mě tam vidí a jsem úplně normální ženská, která prostě si tam i namaluje řasy. A teď velmi často se mi taky stávalo, že si mysleli, že to je nějaká redaktorka ze Ženy a život, nic proti tomu časopisu, ale a bylo to pro mě hrozně náročné vysvětlit, že chlapi, počkejte, já do té země jezdím a mám hodně zkušeností. Je pravda, že až teprve potom se třeba prolomily ledy a taky ta spolupráce byla úplně jiná. Třeba když jsem jenom taková rychlá vsuvka, když jsem přijela za chemiky, které jsem měla fotit takové cvičení chemické, tak ty mě vzali přímo na takovou skládku, kde jsem se probořila hned do toho nepořádku a smradlavého. A já jsem říkala, no chlapi, tak jdem dál, no to se nedá nic dělat, protože člověk je na to zvyklý opravdu docela často. A tím oni na mě koukali a říkali, aha, tak jo, tak jdem dál, a vlastně mě chtěli jakhle vyzkoušet.
Tak si vás pěkně prozkoušeli. Ještě na závěr, míříte teď do Sierra Leone, primárně za jakým tématem?
Primárně za dětskými vojáky a za rodinami, které přežily ebolu.
Tak já si myslím, že se tady ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka třeba zase po vašem návratu ze Sierra Leone setkáme. Hostem dnešního pořadu Jak to vidí byla Jarmila Štuková, loučí se i Světlana Lavičková a přeji Jarmile hodně zdaru v Sierra Leone.
Děkuji moc.